Vriende, genade en vrede vir julle, deur julle kennis van God ons Vader, deur die liefde van die Here Jesus Christus en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in ons. Goeiedag, dis Sondag die 9de Augustus, dis Nasionale Vrouedag en ek wil vanoggend begin deur te sê in die eerste plek, ek hoop regtig dat elke vrou wat vanoggend saam met ons in hierdie virtuele erediens is, dat jy iets sal beleef van die wonderlike wat God oor jou gesê het. Dat jy iets sal beleef van die plek wat jy het in God se skepping. En dat die manne in jou lewe, dat hulle regtig vir jou ook vandag 'n besondere dag sal maak. In die tweede plek, vriende, wil ek namens mans verskoning vra. Dat ons vir soveel jare en nog steeds op soveel maniere nie aan vrouwe die plek gee wat hulle regtig toekom nie. Dat ons baie keer met minagting, baie keer met neerhalende opmerkings, na vrouwe kyk en oor vrouwe praat. En ek wil regtig sê, vergewe ons daarvoor. Ons wyk vanoggend bietjie af van ons derde kwartaal preekreeks, waar ons na die geloofshelde kyk, wat in Hebreërs genoem word, omdat ons juist bietjie op Nasionale Vrouedag na hierdie, kan ek maar sê, ander geloofshelde in ons lewe op 'n manier wil kyk. Ek wil graag net so 'n paar sake in die aankondigings uitlig. Diegene van julle wat by Oorverkryn lidmate is, sou sekerlik al die aankondigings gekry het in e-pos. Daar is 'n klompie siekers vir wie ons voorbereiding vra, senior lidmate wat verjaar, wat ons ook sê baie mooi jaar vir julle vorentoe. Maar die twee groot sake wat ek vanoggend net wil onderstreep, is aan die een kant die hele ding rondom ons fisiese eredienste. By die bestuursraadvergadering afgelope maandag wat verby is, het ons daaroor gepraat en ons wil 'n paar prosesse in plek kry, sodat ons op hierdie stadium mik ons vir 4 Oktober weer met fisiese eredienste, met al die regulasies en al die goed wat daarmee saamgaan, maar dat ons dit kan hou. Dit mag wees dat ons vroeër dit al reg kry, dit mag wees dat as gevolg van die kurwe van die pandemie, dat ons dalk sê nie, ons gaan eers later in Oktober dit doen. Maar hou maar die aankondigings dop, kyk maar na ons gemeente se WhatsApp groep, waar ons kommunikeer oor alles wat gebeur, maar dit is op hierdie stadium die besluit wat die bestuursraad geneem het. Natuurlik ook net die stukkie gemoedsrus, dat al begin ons met fisiese eredienste in die kerkgebou, gaan ons met ons virtuele aanlyn erediensbediening natuurlik nog steeds ook voort. Dan die tweede saak wat ek graag wil uitlig, vriende, is rondom die garageverkoping. Ook maandag aand by die bestuursraadvergadering het die bestuursraad besluit dat ons die garageverkoping wat einde Augustus begin September sou plaasvind, dat ons hom so 'n bietjie uitskuif na einde September toe. Vir enige navraag of as jy goed wil skenk vir die garageverkoping, skakel asseblief vir Rudy van Heerden. Sy telefoonnommer is op die aankondigingsblad. Ek gaan nie verder van die aankondigings uitlig nie. Kyk maar asseblief daarna en gebruik dit ook as jou gebedsagenda, waar jy die werk van die Here ook in Oeverkruin gemeente vir hierdie week dan opdra. Kom ons sit so dan, raak ons vir 'n oomblik stil voor die Here. Vader, baie dankie dat ons vanmôre so kan saam wees en dat ons hier op Nasionale Vrouedag ook op 'n besondere manier kan nadink oor die rol en die plek van hierdie vroue, hierdie geloofshelde in ons lewens en hoe U ook in U koninkryk oor hulle dink. Dankie Here dat ons onsself en ons lewens voor U kan neersit, dat ons vanoggend kan bid vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, vir hulle wat geraak word deur siekte, van watter aard ook al, maar nie besonder, hulle wat met die COVID-pandemie worstel. Wil U gee dat U deur die Gees ook vir elkeen wat siek is, maar ook die familie en die dokters en die mediese personeel, dat U hulle sal toerus, Here, om ook U werk te doen, 'n stuk genesing te bring, sodat U verheerlik kan word. Ons dink aan soveel mense wat in ons land op ander maniere swaar kry, as gevolg van die ekonomie wat dit vir hulle moeilik maak om inkomste te genereer, en ons gebed is ook, Vader, dat U deur U kerk sal voorsien, sodat mense nog steeds U lof kan besing. As ons dan vanoggend in hierdie erediens gaan saam stil raak rondom U woord, dan is my gebed ook saam met elkeen wat vanoggend inskakel, dat U vir ons sal aanraak met U liefde en U teenwoordigheid. Here Jesus, ons bid dit natuurlik in U wonderlike naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n loflied saam sing vanmôre, lied 209. Dit is van ons gemeentesang CD en jy sal hoor, daar's nie die een strofe, maar ons sing dit 2 maal deur. Die eerste keer gaan Overklein se kantoorry dit sing, die tweede keer ons die hele gemeente, maar jy is welkom, daar waar jy is in jou huis, saam met jou huismense of op jou eie, kom ons sing uit volle bors uit hierdie pragtige lied, die 209, terwyl ons ook daardeur aan God die eer bring. Vriende, soos ek gesê het, vandag vier ons Nationale Vrouedag in Suid-Afrika. Nou, Nationale Vrouedag het ontstaan na aanleiding van gebeure wat op 9 Augustus 1965 hier in Pretoria plaasgevind het. Op daai datum het 'n klomp vroue van verskillende etniese agtergronde en rasse het hulle na die Uniegebou gestap en protes aangeteken teen die ou pasboekstelsel. Nou, die lidmate wat ouer is, sal precies weet waaroor die pasboekstelsel gegaan het. Vir die ander vertel ek gou so vinnig, dit het daaroor gegaan dat alle nie blank is, alle bevolkingsgroepe anders as blank is, dat hulle 'n pasboek by hulle moes gehad het te alle tye. En die pasboek het gesê, maar jy mag byvoorbeeld in 'n sekere woonarea wees, omdat jy as 'n werker daar is, maar as jy dan nou nie jou pasboek gehad het nie, of jy is in 'n woongebied, anders as wat in jou pasboek aangedui word, dan kon jy gearresteer word en tronk toe gevat word. En teen hierdie systeem, teen hierdie pasboekse stelsel, het hierdie vroue opgetrek en gesê, maar dis mos nie menswaardig nie. Dit kan mos nie. Mense se beweging en se vryheid mag tog nie so ingeperk word nie. Is dit nogal ironies dat ons met hierdie inperkingstyd rondom die COVID-19 eintlik iets daarvan beleef, nê? Dat ons, daar vir ons gesê word, jy mag nie oor provinsiale grense reis nie, en jy mag nie, so ek het iets van 'n verstaan daarvan. Nou, op daai stadium van ons landse geskiedenis, het hierdie gebeure nie 'n groot verandering gebring nie, maar het was toch merkwaardig, want dit was hoofsaaklik vroue wat aan hierdie optog deelgeneem het. En onthou nou, dit was in tyd, vriende, waar vroue eintlik nie baie regte gehad het, die waar vroue beskou is eintlik as so 'n tweede rangse burger in die land. 'n Tyd waarin daar gedink is, maar vroue het nie in die openbare publieke lewe regtig 'n rol te speel nie, en veral swart vroue binne die politiek. Dit was net iets wat eenvoudig nie gebeur het nie. En daarom is daar na 1994 met die onafhankelijkheidswording en die demokratiseringsproces, is daar besluit om 9 Augustus elke jaar te vier, eintlik as 'n stuk huldeblyk aan die rol wat vroue gespeel het, ook in hierdie stryd. om die waagmoed aan die dag te lê, om in 'n tyd wat dit nie sou gebeur nie, dat vroue sou opstaan en sê dit kan nie so aangaan nie. Nou vriende, ek wil nie vandag noodwendig met jou praat oor die politieke omstandighede en die gebeure van 1965 nie. Nee, ek is net oortuig daarvan dat ons op 'n manier as gelowiges en as kerk van die Here Jesus opnuut weer in ons tyd moet nadink oor vroue. Oor vroue as mense en vroue as hierdie unieke skepsels van die Here. Want, en ek hoef dit sekerlik nie te sê nie, ons beleef in ons tyd ongelooflik weer 'n stuk geweld en miskenning van wie vroue is. So ons gaan vanoggend begin by die begin, as ek dit so kan sê, deur Genesis 1 saam te lees. Daar in Genesis 1 vers 26 tot 28, en ek gaan die teks op die skerm wys, so jy kan dit gerus daar saam met my lees. Genesis 1 vers 26 lees ons hierdie woorde. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, hoor mooi, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere wat op die aarde is, ook die diere wat op die aarde kruip. Net tot sover ons teksgedeelte, vriende, en ek kan net so twee opmerkings maak in vers 27, wat sê God het die mens as sy verteenwoordiger, as sy beeld geskep, en dan staan daar baie pertinent, man en vrou het hy hulle geskep. In vers 28 erken hierdie span wil ek amper sê van man en vrou, wanneer die Here dan die mens seën en vir ons sê, julle, al twee, man en vrou, moet heers oor die skepping. Dat is natuurlik nog 'n gedeelte wat handel oor die skepping van die mens, en is amper so asof daar vanuit 'n ander kamera hoek na die skeppingsverhaal gekyk word, en wat vir ons so 'n bietjie meer inligting gee rondom die skeppingsverhaal. En ek wil dit sommer net met jou deel ook, as jy Genesis 2 van vers 4 se tweede deel tot die by vers 25 lees, dan vertel dit vir jou daai verhaal van die skepping. Nie noodwendig dat God geskep het nie, maar dan eintlik op 'n manier hoe God geskep het. Hoe die skepping gemaak is, die plante, die diereryk, daar in die tuin van Ede, en hoe God dan die diere na die mens toe gebring, sê, geef hulle name en so, en ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, en hoe God dan, belangrik vir ons vanoggend vir ons tema, hoe God dan uit die ribbebeen van die mens die vrou gemaak het. Nou vriende, as Genesis 2 vers 4 en verder as jy dit lees, dan is die eerste saak wat 'n mens op 'n manier eintlik aangryp, die feit dat die Here die mens skep deur stof te vat, Adam stof, mannetjie, stof te vat en dan die mens te skep en letterlik van God se asem, se lewensasem in sy neus in te blaas. Dis hoe God vir Adam geskep het. So op 'n manier sien ons dat God sy eie asem, sy eie, die Hebreëse woord ruag, gegee het vir die mens. Nie een van die ander diere is so gemaak nie, net die mens. Want, lees ons, sê die teks vir ons ook, die mens is die verteenwoordiger van God, die beeld van God, die een wat God moet verteenwoordig in hierdie lewe. En op 'n manier gee dit al klaar vir ons 'n aanduiding van die plek van die mens in die skepping. 'N besondere verbintenis tussen God en mens, gaan lees maar weer Psalm 8, vanmiddag of vanavond iewers terdeur, hoe hierdie spesiale plek van die mens in die skepping beskryf word. En dan kom die fascinerende gedeelte in Genesis 2 vers 18, wanneer die Here sê hierdie woorde, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand wat hom kan maak, wat hom kan help, sy gelyke. Nou vriende, 'n mens moet onmiddellik tog sê, dit kan tog nie wees dat die mens alleen was nie. Ek bedoel, die mens was mos saam met God daar in die tuin van Eden. So hy kan nie alleen gewees het of eensaam gewees het nie. So die maak van hierdie helper, sy gelyke, het nie daaroor gegaan dat dit maar bloot 'n stukkie geselskap vir Adam moes wees nie. Dat dit maar bloot iemand of iets moes wees wat vir Adam so 'n bietjie besig gehou het. Daar's 'n baie dieper rede vir die skep van die vrou, van die helper, die gelyke. En ons kom bietjie later in die woordverkondiging daarby uit. Dan as jy Genesis 2 verder lees, Genesis 9, vers 19 en 20, vertel dan vir ons dat die Here aankondig dat hy hierdie helper, hierdie gelyke gaan maak, vir een hoop tot die mens, maar dan maak die Here eers al die voels en al die diere, en hy bring hulle na die mens toe, dat hy vir hulle name kan gee, en die mens wonder op 'n manier, maar hoekom kondig die Here hierdie ding aan, dat hy die vrou gaan skep, hierdie helper, hierdie gelyke, hierdie maat, en dan doen hy eers al hierdie ander skepingswerk, hoekom dan het dit so? Vriende, ek reken dat die Here vir Adam op 'n manier wou wys, dat die vrou baie, baie spesiaal is. Dat nadat Adam al die diere name gegee het, en nadat Adam op 'n manier besef het, maar nie een van hierdie diere wat die Here geskep het, kan regtig vir my 'n maat wees nie, kan my gelyke wees nie, dat God op 'n manier dan kom of hom sê, Adam, nou skep ek die vrou, wat vir jou jou maat is, jou gelyke, jou helper kan wees. So vriende, dis nie asof God per ongeluk vergeet het daarvan om die vrou te skep, nie. Adam moes eerst besef, dat hy, wat Adam is, hy wat die mens is, nie op sy eie beeld van God, die verteenwoordiger van God kon wees nie. Daar kort iets, vermoed die mens dan keerder sê, daar kort iemand, wat hom kon help, om God se beeld te wees. En dan begin die Here met hierdie finale afrondingswerk, met hierdie, iemand skryf daar oor en sê, hierdie grand finale van sy skepingswerk, met die kroon van sy skeping. Hy maak die mens vir Adam volledig deur die vrou te maak, deur die vrou te skep. En so kon Adam en Eva waarlik die beeld van God wees. En dan is dit ook belangrik om te sien dat hy nie die vrou maak soos wat hy vir Adam gemaak het uit die stof van die aarde nie. Nee, hy skep vir Eva, hy skep die vrou uit die man. Dis asof hy verhaal vir ons vertel, dat die man is nie volledig op sy eie nie. Daar kort iets, en wanneer daai iets geskep word, dan word dit uit die man geskep, om hom volledig te laat word. Nou vertel die Genesis verhaal vir ons, dat die Here vir Abraham in 'n diep slaap laat val het, vandag sal ons seker kan sê, hy het vir hom narkose gegee, en die Here voer 'n baie spesiale operasie op hom uit. Hy vat letterlik 'n ribbebeen van Adam, en hy bou daar uit 'n vrou, hy maak daar uit 'n vrou, 'n helper vir Adam, 'n gelyke vir hom. Vriende, en dan as ons die verhaal verder lees, dan lees ons dat Adam in ekstase is wanneer hy wakker word. Wanneer hy sien wat die Here vir hom gemaak het, dan is dit asof sy voet onder hom uitgeslaan is, asof hy stom geslaan is. Adam het nog nooit so mooi iets moois gesien nie. Vrou was letterlik net asemrowend. Sy is soos hy, maar sy is anders. En die mens kan jou net indink dat Adam nie sy oë kon afhou van hierdie vrou nie. Daar is mos die ou Engelse sinspeling op die term man and woman, wat sê, ja, dis baie duidelik, toe man geskep is, en God dan nou die vrou, die woman geskep het, het Adam na hierdie vrou gekyk en gesê, woe, man, sy was net so mooi gewees, en ach, kan ek maar soms so tussen en sê, as ek na my liewe vrou kyk, dan wil ek ook sê, woe, man, sy is net prachtig. Vrienden, dan vertel die Genesis verhaal vir ons verder, wanneer Adam nou hierdie ongelooflike mooi mens voor hom sien staan, dan gee hy ook vir haar een naam. Hy noem haar vrou, want juig hy, sy is uit die man geneem. Nou, in die Hebreeus is die woord vir man ish, en die woord vir vrou is isha. So, een mens kan sê, dit kom van dieselfde stamwoord af, verbuiging van dieselfde stamwoord, van die slim ouwens sê, dis dalk nie heeltemal reg so nie, maar maak nie saak nie, op een manier wil die mens, as jy oor hierdie ding nadink van ish en isha, dan sou ons vrouwe in Suid-Afrika dalk so tong in die kies kon sê, die ding van 'n man wat issues maak vir hulle sin, want as hulle dan baie mans kyk en die dom goed wat mans aanvang, dan sal die vrouwens ook maar net kan sê, ish, nee. Net so grappie tussen en vriende, God rond sy skepping af met die meesterstuk. Een asemrowende vrou, uit die ribbebeen van 'n man geskep. En hoekom die Here die vrou geskep het, eers nadat hy al die diere geskep het, is dood eenvoudig baie logies, want sy is die toppunt. Sy is die toppunt van sy skepping. As 'n mens die beeld gebruik van dat die mens die kroon van die skepping is, dan wil ek vanmôre op 'n manier sê, ja, die man is dalk die kroon, maar die vrou is al daar die pragtige juweliersware in die kroon, wat hom afrond, wat hom perfek maak. Die Genese verhaal vertel ons ook vir ons, dat God gekyk het na alles wat hy geskep het, na die 6de dag, en dat hy sy na die hele skepping kyk, dan sê hy, dit was baie goed. Vriende, ek kan my op 'n manier indink, dat die drie enige God daar in sy troonsaal gesit het na die skepping van die mens, na daardie 6de dag se werk, en dat die Here met 'n ongelooflike stuk vreugde vervul was, toe hy na sy skepping gekyk en gesê het, nou is dit volledig, nou is dit afgerond, nou is dit finaal. Is nogal interessant om te sien wat die betekenisse is van die Hebreëse woorde wat in ons Afrikaanse Bybel vertaal word met helper aan die een kant en gelyke aan die ander kant. Die Hebreëse woord vir helper het eintlik 'n baie sterker betekenis as wat ons in die Afrikaans daaraan koppel. Op 'n hele paar plekke in die Ou Testament word hierdie stamwoord gebruik en dit gaan eintlik oor kragtige en uitgebreide hulpverlening, ondersteuning, amper op 'n militêre front wat het gebeur, nie? In Genesis, in Deuteronomium 33 vers 7 en Exodus 18 vers 4 kom hierdie beeld na vore, en as mens dan dink oor die vrou as die helper van die man, dan moet ons sê, dis nie maar tweederangse hulp, 'n bietjie ondergeskikte hulp nie, dis letterlik hierdie kragtige, hierdie invloedryke metgesel wat daar is vir die man. En as ons dink oor die woord wat vertaal word met gelyke in Afrikaans, dan help die ou Afrikaanse vertaling ons nogal daarmee, wat hierdie woord letterlik vertaal met 'n hulp wat by hom pas. Die Hebreëse woord kan letterlik ook vertaal word met gepas, of teenoorgesteld, of kontrasterend, en ek gaan nou iets daaroor verduidelik. So die vrou is dus nie dieselfde as die man nie, maar sy pas by hom. In die sin dat sy amper is soos daai laaste stukkie van 'n legkaart, daai laaste stukkie van 'n puzzle wat jy inpak, hy lyk mos nie soos die stukkies rondom hom nie, maar hy pas perfek in en hy rond eintlik die prentjie af, hy maak die prentjie volledig, hy maak dit duidelik wat die prentjie is. So as 'n mens dink oor die vrou as die gelyke en die helper, dan gaan dit daaroor dat die vrou anders is as die man, maar hom afrond, hom volmaak, sodat die beeld van God beter verteenwoordiging word. En dit bring my dan by die punt wat ek wil maak, vriende. As ek en jy nadink oor die skepingsverhaal en oor die plek van man en vrou binne in die skepingsverhaal, dan moet ons vir mekaar sê, saam, as man en vrou, saam is hulle die ware weerspieëling van wie God is en hoe God is. Saam beeld man en vrou op 'n manier uit wat God se wil vir hierdie lewe is, en verteenwoordig ons dan ook saam die Here. En so is hulle mekaar se gelykes. Die een is nie belangriker as die ander een nie. Die een is nie meer beeld van God as die ander een nie. Saam is man en vrou hierdie perfekte uitbeelding van die Skepper en die toppunt van sy skepingswerk dan nou. En hoe man en vrou by mekaar pas en by mekaar kom juist daarin na vore dat God die vrou skep uit die ribbebeen van die man uit, nie. God maak die vrou nie deur weer nuwe stof te vat en weer sy asem in te blaas nie, want dan sal hulle dalk kompetisie vir mekaar. Nee, God skep die vrou uit die man, uit Adam se DNA, en hy sê, hier is iets wat jou volmaak, iets wat jou volledig maak. Vriende, wat dit vir ons in die skepingsverhaal beteken is doodeenvoudig, toe die Here die vrou geskep het, het hy dit wat alreeds in die man was, het hy gebruik om iets nuuts te maak, wat soos die man is, maar ook totaal anders. Iets wat hom kon aanvul en hom kon volledig maak, iets waarsonder die man nie voluit kon bestaan nie. Vriende, en dis nie om dowe neete wat hierdie gedeelte ook dikwels gebruik word as 'n bloudruk vir die huwelik tussen man en vrou nie. Daar's 'n diep geheimenis daarin opgesluit. Op 'n manier kan ons sê dat hierdie Adam en Eva wat saam geskep is, wat eintlik die eenheid, die volheid van God vorm, dit te vorm die bloudruk van hoe die lewe tussen man en vrou voortoe moet wees. Gaan lees maar gerus weer wat Paulus skryf aan die gelowiges in Efese hieroor. Daar in hoofstuk 5 vers 21 tot 33. En as 'n mens dan nou hierdie lyn van die skepingsorde, Adam en Eva, en hoe God hulle geskep het, bietjie deurtrek na die Nuwe Testament toe, dan is dit eintlik wonderlik om te sien hoe hierdie beeld vorentoe gaan. 'N bruidegom, Jesus Christus, word uit 'n vrou gebore, uit Maria uit, en hy mis sy bruid, die kerk, so, dat hy nie sonder haar wil wees nie, hy offer homself op, hy gee alles in plek, sodat die bruidegom en die bruid weer in die volste sin van die woord by mekaar kan wees, een kan wees. En vriende, hierdie stukkie teologie het my altyd gefassineer, dat 'n mens kan sê, net soos Adam destyds in ekstase was oor die vrou wat die Here vir hom gemaak het, en hom toe gebring het, net so kyk die tweede Adam, Jesus Christus, elke dag nog steeds met 'n brandende stuk liefde en 'n stuk passie in sy hart, na sy bruid. Sy bruid wat ek en jy is. Vriende, as ons dan daaroor nadink, as ons die plek van die vrou in die skepping van God raak sien opnuut weer, dan is dit vir my die rede waarom dit eintlik so verskriklik is, dat daar soveel gevalle van geweld teen vroue in ons land en wêreldwyd gepleeg word elke dag. Dit gaan nie in die eerste plek oor basiese menseregte en al daai goed nie, natuurlik dit ook. Dit gaan in die eerste plek oor die waarde wat God self aan die vrou gegee het. Nou vriende, dit is moeilik om amptelike syfers te kry, want soveel mense, soveel statistiek daaroor, maar volgens kenners is ons land, Suid-Afrika, die land in die wêreld waar die meeste geweld teenoor vroue plaasvind. En amper nog meer ontstellend is hoe hierdie syfers toegeneem het gedurende die afgelope tyd van inperking met die koronavirus. Ontstellend. Da's letterlik talle gevalle per dag van aanranding, van verbale geweld teenoor vroue binne en buite gesinne. Gevalle situasies waar vroue op 'n manier sleg gesê word, waar hulle verkleineer word, waar hulle met minagting hanteer word, bloot net omdat hulle vroue is. En omdat mans op 'n manier dink, dit kan maar so gebeur. Volgens die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasverhoudinge word daar elke 4 minute in ons land 'n vrou verkrag. Vriende, dis absoluut afgryslik. Dis absoluut totaal onaanvaarbaar. Ek het nogal toe ek die video opgeneem het die week, het ek daaroor gewonder en gedink, maar miskien moet ek ry na daardie plek in Johannesburg waar daardie jong mamma aan 'n boom opgehang is en letterlik soos 'n dier opgeslag is en vermoor is. Dis die werklikheid waarin ek en jy leef in Suid-Afrika. En in Gods naam dit mag nie. 'N studiestuk in 2012 wat deur die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad gedoen is, wys daarop dat daar omtrent elke 8 ure in Suid-Afrika 'n vrou vermoor word deur haar intimate partner. Met ander woorde, deur iemand met wie sy in 'n liefdesverhouding, in 'n intieme verhouding is, iemand met wie sy saamwoon of iemand met wie sy getroud is. Vriende, dis 'n godskreiende skande dat vroue so behandel word. Kom ons wees maar eerlik met mekaar. Daar's bitter min plekke in ons land waar vroue van watter ouderdom ook al regtig veilig is. Duisende vroue word elke jaar in ons land fisies aangerand en verkrag en mishandel. Ons het 'n siek samelewing geword. En te veel mense lees hierdie goed, hoor van hierdie goed en trek maar net hulle skouers op. En dan wil ek vanoggend vir jou konfronteer. En die Here hoor my, ek sê dit vir myself ook. Wat is jou standpunt hieroor? Veral jy wat 'n man is. Wat doen ons as kerk van die Here Jesus, vriende, aan hierdie situasie? Veral as ons opnuut weer vanuit Genesis vanmôre kon raak sien wat die besondere plek van die vrou in die skepping is en hoe die Here op 'n aangrypende manier eintlik oor die skepping van die vrou praat as sy finale afrondingswerk van die skepping. Sodat die Here sê, eintlik is hy onmisbaar vir die verheerliking. Eintlik is hy onmisbaar om my beeld te verteenwoordig op aarde. As ons op 'n manier weer verstaan wat hierdie diep betekenis en die geheimnis is van vrou en man wat letterlik saam die beeld van God is, vriende, hoe kan ons anders as gelowiges as dat ons profeties moet praat oor die situasie waarin vroue hulle bevind vandag? Kan ek maar vir 'n oomblik op Nasionale Vrouedag met die mans praat? Broers, hoe tree jy op teenoor jou vrou? Met hoeveel erkenning en waardigheid en respek hanteer jy jou vrou? Of jou ma? Of jou dogter? Hoe tree jy op teenoor die vroue met wie jy andersins in die lewe te doen kry? Met 'n vrou in 'n winkelsentrum dalk? Of in jou woonbuurt, of dalk in die aftreeoord, of by die werk? Wat sien vroue in jou as man se lewe daarvan dat hulle die kroon van die skepping is? Manne, hoe leer jy jou seun, bewuslik of onbewuslik dalk, om teenoor vroue op te tree? Wat 'n voorbeeld stel jy vir hulle? Wat 'n boodskap gaan van jou of man af uit oor die waarde en erkenning wat daar by jou is vir vroue? Praat jy ook neerhalend van vroue? Wat se grappe vertel jy oor vroue? So kan ek aangaan, vriende. Doen ons as kerk, doen ons as gelowiges in Suid-Afrika genoeg om juis in hierdie tyd profeties in ons land hieroor te getuig? Ek wil afsluit vir oggend. Mag dit regtig so wees dat daar by ons dieselfde liefde, dieselfde waardering, dieselfde hoë agting vir die vrou sal wees as wat daar by God self was toe hy haar in die begin van die skepping gemaak het. Mag dit so wees dat ons as mans letterlik elke vrou sal koester, sal beskerm, sal dra, soos wat die Here Jesus met sy bruidskerk gedoen het. Ja, vriende, saam, as mans en vrouens, as gelykes, as mekaar se helpers, moet ons die volle heerlikheid van God in hierdie lewe laat sigbaar raak. Moet ons God verteenwoordig in hierdie wêreld. Saam is ons sy beeld in hierdie wêreld. Mag ons daarom vandag Vrouedag vier. Mag ons vroue eer, omdat God hulle as die toppunt van sy skepping 'n ereplek gegee het. Mag elke vrou vandag iets beleef van die manier waarop God na jou kyk. En mag jy dit beleef wanneer mans na jou kyk. My liewe suster, jy is die kroon van God se skep. Mag ons as mans in 'n samelewing vir jou hanteer as die kroon van sy skep. Amen. Vader, as ons vanmôre voor U stil raak en ons besef opnuut watter ongelooflike waarde U aan die mens gegee het, dat U ons skep en sê heers oor my skepping, en dan nie as mans om op ons eie te heers nie, of vroue om hulle eie ding te doen nie, maar saam beeld van God op hierdie aarde. En daarom, Vader, is dit my gebed dat U in ons samelewing, in ons gemeente, in ons dorp, in ons land, opnuut dit sal moontlik maak dat ons as mans na vroue sal kyk met die oë, Here Jesus, waarna U kyk. Dat ons na hulle sal kyk en hulle waarde opnuut weer sal raak sien, sal besef, en dat ons hulle in daardie plek sal gee wat U inderdaad self vir hulle gegee het. Ek wil vra, Here, vergewe ons. Vergewe ons dat ons so min respek het vir lewe. Vergewe ons dat ons so min respek het vir die plek en die waarde wat u self aan elke mens, maar in die besonder vandag, aan vroue gegee het. En help ons om opnuut so te leef dat iets van u nuwe werklikheid ook sigbaar sal word in ons lewe. Here, ons dink aan elke vrou wat vandag op 'n besondere manier met 'n stuk seer sit, omdat sy die slagoffer is of was van geslagsgebaseerde geweld. Ons dink met 'n stuk passie aan elke vrou wat die vernedering van verkrachting beleef het. Elke vrou wat worstel in 'n verhouding met 'n man wat haar mishandel. Elke dogtertjie wat op 'n manier deur iemand bekend aan haar seksueel gemolesteer word. Here, help ons dat ons so sal leef dat U verheerlik word. Ons eer U. Ons eer U dat U ook aan ons as mans hierdie wonderlike maats gegee het. Vrou gelyke, een wat saam met ons U beeld moet vertoon. Verheerlik U self. Dit bid ons Here Jesus in U naam. Amen. Vriende, verskoon, ons gaan vanmôre afsluit met lied 602. 602 vers 1, 2, 4 en 5. En dis 'n pragtige lied, mos die bekende, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. En ek het hierdie lied vanmôre spesifiek gekies, dat ek en jy, wanneer ons dit sing, iets oor die nuwe werklikheid van God, iets oor die nuwe Jerusalem, as ek het so kan stel, dat ons daarmee ook sal bely en sal sê, Here, as ons dink oor die plek van vroue in ons lewens, help dat ons iets van die nuwe werklikheid sal raak sien en sal beleef dat ons dit sal getuig teenoor die wêreld daar buite. So kom ons sing lied 602 strofe 1, 2, 4 en 5 soos wat dit ook op ons gemeente sang CD gevind word. Vriende, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan vandag ook in sy vrede met die wete dat hy vir my en jou, man en vrou, ook gebruik om sy verteenwoordiger, sy beeld, hier op aarde wees. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen, maar in die besonder vandag met elke vrou wees en bly. Amen.